crkvene opštine Baroševačke u Baroševcu, Srpski pravoslavni episkop eparhije Šumadijske dodeljuje gospodinu Zoranu Nikoliću orden vožda Karađorđa, u znak priznanja za veliku ljubav prema svojoj svetoj crkvi, koju je pokazao pomažući hram pokrova presvete Bogorodice u Baroševcu. Dan u episkopiji u prestavnom gradu Kragujevcu, dana 31. maja godine 2008. Božjom milošću, episkop Šumadijski Jovan.
Hvala vam za sve što činite, znajte da sve što činite za crkvu, činite za zajednicu, to znači za Boga i za ljude, a Bog zna kako će to znati, neka vam je srećno i Bogu blagoslovljeno. Ajde da primite nas.